На свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
10 година і ось майже 12 хвилин на студійному годиннику. Це програма «На свіжу голову», спільний проект «Радіо Промінь» та «Громадського радіо». Для вас продовжують працювати ведучі Катерина Луцька та Дмитро Тузов, а також режисер Євген Зелінський.
Ну, і ми зараз одразу розповімо вам, про що ми будемо говорити впродовж наступної години. Як ви знаєте, в Москві вчора відбувся антивоєнний мітинг. Ну, а це завжди таке, все ж таки, хвилююче явище, та? Проти участі Росії у війні в Україні та проти бомбардувань Сирії. Більше сотні учасників вимагали припинити війну, і я лише от деякі гасла зараз, які я побачив на фото, на відео, там по телевізору, які були в руках, люди тримали, винесли на цей московський Майдан. Це досить війни, досить крові, досить Путіна. Оголосіть війну корупції. Вантаж 200 – наша національна ідея. І от цікаве гасло – Путін не Гітлер. Він значно гірше малює. Та, ну, така езопова мова. Тобто напряму не могли сказати, що Путін дорівнює Гітлера. Сказали, він не Гітлер, він значно гірше малює. Такий теж, можна сказати, креатив.
Ну і про це ми будемо говорити за мить, а я скажу, що о 10:30 буде йтися про кінотеатр «Жовтень», який від сьогодні працює. Однак розгорівся невеличкий скандал між ним і міжнародним фестивалем «Молодість». Не всі фільми відтепер глядачі зможуть побачити у кінотеатрі. Чи можна говорити, що якась почала діяти цензура чи ні? Про все це розповість гість програми.
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Так, і з нами в студії Віктор Майстренко, колишній російський журналіст, нині вже український журналіст, тому що Віктор отримав українське громадянство, має український паспорт. Я лише хочу сказати, що ні, Віктор каже, що ще ні. Не отримав ще український паспорт?
Паспорт ні.
Але громадянство отримав.
Так, да, в февралі ще.
А в чому проблема тоді? Я просто збентежений.
Так, розвертається інша тема нашої програми.
Законодательний такий казус. Регистрація проблема. Паспорт нельзя получить без регистрации, регистрацию нельзя получить без паспорта.
Оце так трошки збив з теми справді, та, але це несподіваний такий поворот. Я лише хочу сказати, що Віктор Майстренко також соратник вбитого Бориса Німцова. І ще не буду мовчати, сьогодні день народження Віктора. Ми тебе вітаємо з черговим 18-річчям, та, як ти в Фейсбуці написав.
Спасибо.
Знову 18 років вдруге. Та? Отже, з днем народження, сили тобі, сили духу і здоров'я, звісно.
Спасибо.
Та, Вікторе, те, що відбувалося вчора в Москві, як ти оцінюєш спроби людей доволі мужніх, тому що їх небагато, та, і вони виходять відкрито, декларують свою позицію, що вони проти війни в Україні, проти війни в Сирії, точніше, проти участі Росії в цих війнах.
І небагато людей, це казали журналісти, близько 100 було.
Ну, во-первых, себе обманувати не треба і говорити, що там росіяни там проти війни виступають. Пришло очень мало народу, если было задекларировано 1500, то пришло там порядка 200-250 человек всего. Были такие нюансы, уже как год надо для митингов в России еще и согласовывать тексты лозунгов.
Угу.
Вот. Было очень много ОМОНа. ОМОН не пропускал людей, желающих помитинговать с лозунгами про войну, хотя митинг декларировался антивоенный. Если про Украину можно было что-то, да, говорить, то про Сирию изымались плакаты на входе, то есть на рамках, и приходилось людям, которые пришли, писать эти плакаты уже внутри, на ватмане, там, от руки.
Их забрали при цьому? Є заарештовані?
Да, арестованные есть, и вообще по наблюдениям моих знакомых, что там были ОМОН все жестче, то есть с митингующими обходятся. Народу мало, люди в Москве, во-первых, не понимают, что происходит. Если с Украиной еще как-то им объясняли, то не понимают, что такое происходит в Сирии. Многие даже не знают, где Сирия находится. Вот. Люди запуганы. Запуганы тем, что введены вот законы, вот эти диктаторские, путинские, по поводу больших штрафов за нарушения на митингах. Плюс сейчас переводятся административные правонарушения в уголовные дела. В уголовные дела. Пример, например, ну, есть друг у меня Марк Гальперин, да, он вышел около памятника Жукову на Красной площади с плакатом «Мы против коррупции». Ему за это влепили штраф 200 тысяч рублей, это 65 тысяч гривен практически. Вот.
Це, якби не було так сумно, то можна було б згадати ще анекдот радянських часів, коли, пам'ятаєш, заарештували мітингаря за те, що він розгорнув на Червоній площі плакат з написом «Брежнєв дурак». Коли його заарештували, він запитав, це що, за образу генерального секретаря? А йому кажуть, ні, за розголошення військової таємниці. Вікторе, а я, пам'ятаєш, ми з тобою в телевізійній студії спостерігали, коли в Пітері і в Москві опозиція збирала так навіть візуально тисяч по 10, мабуть, чоловік. Зараз немає настільки масштабних акцій. От після вбивства Бориса Німцова, та, це ж ще й був акт залякування, швидше за все. Тобто це після цього фактично почався спад опозиційної такої публічної діяльності. Чи я помиляюсь?
Це не то, що, на мій взгляд, не то, що спад произошел, а продовжується в рядах российской оппозиции вот такой вот раздрай. То есть большая ошибка российской оппозиции, что делят шкуру неубитого медведя. То есть Путин не побежден, а мы там сферу влияния уже делим. Это всю жизнь было. Борис как-то пытался объединить вот, оппозиционные движения. После его смерти, то есть началось... Делает оппозиция ошибки. То есть, ну, опять же, на мой взгляд, ошибки. Первое, это с этими выборами, которые проходили. Большое было приковано в сентябре внимание к Костроме, куда приехал Навальный, то есть практически вся оппозиционная тусовка. Там получился очень мощный пролет у оппозиции. 2%, по-моему, набрали. Это, опять же, имиджевый удар по оппозиции и повод, чтобы власти заявляли, мол, вы видите, поддержки нет.
Оппозиции у нас нет, вот. Поддержки нет.
Немножко, по-моему, не тем путем.
Слушай, ну а вот справді злякались оппозиционеры после убийства Немцова? Вони экстраполюють цю ситуацію, що це може статись з кожним, хто виходить на опозиційні мітинги?
Конечно, то есть это опять же люди, я как уже говорил, люди запуганные. То есть сначала идут неприятно, когда тебя могут в любой момент ни за что там задержать, да, скрутить полиция. Второе, после того, как тебя скрутили, тебе дают штраф. Угу. Третье, после этого на тебя заводят уголовное дело, и это уже совершенно другая история. Это не кинуть клич там в интернете, помогите мне штраф заплатить. Да, это светит реальными сроками.
Зрозуміло.
Тим не менше, от я скажу, що мітинг такий відбувся в Москві, 100 чоловік на ньому було присутні, багато чи мало, от зараз ми намагаємося це з'ясувати. Я хотіла би запросити до спілкування наших слухачів 239-60-19, телефон прямого ефіру, і запитуємо вас, чи здатні антивоєнні настрої суспільства змінити участь Росії у війні на Донбасі та Сирії? Телефонуйте, ваша думка для нас цікава і цінна. А з приводу ось заарештувань, то ОМОН заарештував вчора жінку, яка тримала плакат з написом «Путін вбивця, не ганьби Росію». Тобто, очевидно, також ці плакати малювали десь всередині, так вже в самому мітингу. Насправді, чому так мало людей прийшло? Тому що через те, що залякані, і чи можна сказати, що це навіть останній може бути мітинг?
Ну, во-первых, вот організаторами мітингу являлось движение «Солідарність». Это практически родственная организация с Парнасом. Вот. Что интересно, не было совершенно медийных людей. То есть никто из медийных не выступал.
Там якийсь протест был против группы телеканалу НТВ.
Было очень много...
Ну, ганьба НТВ. Не підтримка, не ганьба.
Ганьба, та. Люди скандували ганьба.
Сейчас в России развелось вот этих вот молодежных движений. Там, то православные активисты, то вот это вот нодовцы, еще там куча разных.
Кто створює все эти рухи и финансує? Це все кремлівські проекти?
Конечно, это кремлевские проекты, это люди, которые, то есть уже не выставляют, если раньше приглашали каких-то там политиков, которые выступали и говорили, вот вы там оппозиция такая, не такая, сейчас просто это все переводится в маргинальную, то есть схему, что против вас могут там такое же только хулиганье выступать. Вот, не более.
У нас є два дзвінки, будемо слухати запитання слухачів. Доброго дня.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Так. Як ви думаєте, так, Михайло, як ви думаєте, чи здатні антивоєнні настрої суспільства зупинити участь Росії на Донбасі та Сирії?
Я думаю, що суспільство на сьогоднішнє московське і російське не спроможне зупинити, тому що розцвітає, по-моєму, фашизм у всій своїй красі російській. А завтрашній день, і, можливо, щось покаже трохи інше.
Зрозуміла ваша позиція. Є ще один дзвінок.
Добрий день.
Добрий день.
Петро Григорович, місто Київ. Можна мені мою думку?
Так, будь ласка.
Значить, є таке вираз «Lebensraum» по-німецьки. Називається «жизненне пространство». Так от, час йде боротьба за жизненне пространство Росії. Тобто земля, вода, ресурси. Земля і вода в основному зараз. І тому, як на мене, то Путін правильно роблять, і ті, хто розуміє, теж правильно. Тому що всі сили бросають на те, щоб все-таки забрати у них. Ну, Україна – земля. Ну, земля, ви самі бачите, що вже готуються її продати і прочее. Так що це вже прошедший етап. Но стосовно України, ну, смотрите, от блокада Криму. Ну, явно ж там заместители этого херсонского ОВД там с милицией, который охранял этих блокировщиков и их не давал их трогать. Поэтому каждая власть преследует свои цели.
Так а в чому питання? Ви багато нам розповіли і про Росію, і про Україну, і про Херсон, і про блокаду Криму. А ми давайте все-таки сконцентруємось. Якщо у вас є якось питання або закінчена
думка, то
ви її доведіть, будь ласка.
Охраняют свои интересы. Путин охраняет интересы России. Наш президент Порошенко охраняет свои интересы там этого Одеського припортового.
Зрозуміло, дякуємо. Ну тут, ви знаєте, я як журналіст не можу не відреагувати, тому що маніпуляція вже в самих цих фразах. Путін захищає інтереси Росії, а Порошенко захищає свої власні інтереси. Та це якось трохи дивно. І під питаннями, чи справді національні інтереси Росії відправляти солдат в гарячі точки і потім приймати вантаж 200. Ну от це викликає, ну у мене, принаймні, як у людини, величезні знаки запитання.
І чи інтереси Росії – це інтереси російських громадян? Чи інтереси?
Ну як питання. Можна взагалі за всю націю говорити про те, що наш інтерес іти воювати в Сирію. А от у нас сидить громадянин Росії колишній, який вимушений був в зв'язку з тим, що він не погоджується з цією позицією. А він не вважає, що воювати в Сирії – це і є національні інтереси Російської Федерації. Віктор, чи я помиляюсь?
Звісно. На самом деле, ну, доля правди вот в этих словах є, що зараз вот мужчина говорив. То есть Путін сейчас, наверное, все-таки является единственным таким вот фактором того, чтобы Россия не разваливалась вот прямо сейчас. То есть есть Путин, есть вокруг него вот эта вот его воровская тусовка, которая правит. Если этой тусовки не будет, Россия начнется, то есть уже начнется развал.
Але так может сейчас.
Але з іншого боку, от якби не було всіх цих санкцій, не було такого удару по економіці, а це стало саме, причина була те, що почалась агресивна політика, анексія Криму, та почалась агресивна політика до України. Можливо, економічна ситуація в Росії була б зовсім іншою. Не стояло б настільки нагальним питання можливого розпаду країни.
Конечно, удар был бы не такой, но я считаю, что то, что вот этот вот спад экономический происходит, это не только санкциями обусловлено. То есть это нормальный обычный процесс. В России проблема, и не одна. Первая проблема, что Россия сидит на вот этой нефтяной игле. То есть ничего не производя, только продавая нефть и газ, это наполнение бюджета идет. Это проблема номер один, то есть нет развития никакого. Проблема номер два, что вот этот вот воровской режим, путинский, да, то есть во главу угла поставлено набивание карманов властью. То есть это как, есть пахан, от него пошло, как вот тюремная иерархия идет, то есть там пахан, от него смотрящий, это вот мэр городов. И в этом тоже проблема, то есть когда разворовывают страну, экономического подъема быть не может. То есть оно... Помимо войны, помимо санкций, вот этот вот спад обусловлен.
Ну, тоді правомірно запитати, чи справді, от, дивлячись на ситуацію, в якій перебуває Росія, от, Путін вирішив, що найкращий варіант зараз – це почати війну. Одну війну, другу
це
війну.
Це імперія. Тобто ми ж знаємо історію, да? Любої імперії для существування нужны войны. Также для России. Вот эту вот экономику они пытаются поддержать войной. Это заработок денег. То есть, если мы не можем там производить мобильные телефоны или там красивую мебель, то мы можем производить хоть какое-то оружие, продавать и заниматься там спонсированием какой-то стороны конфликта, то есть террористов или еще кого-то. С этого зарабатывает Россия деньги, это позволяет ей держаться. Не будет войны, ведь война на протяжении всего времени идет в России. То есть это Чечня, потом
Грузия,
Дагестан.
Грузия, Дагестан. Всегда с кем-то борются, какие-то террористы, какие-то враги. Без этого невозможно, иначе бы уже давно бы развалилась Россия. Это... Війна требується для самого существування вот этой вот імперії.
Є у нас ще дзвінок. Вітаємо вас.
Питання в тому, що Катерина трошки знає, як все зібрати навколо зла оцього в Росії, я так і зоповим язиком буду розмовляти. Йогов декілька тисяч, то можна зупинити, я знаю, декілька десятка тисяч моїх однодумців працюють.
Дякую,
проти війни.
Олександре знає багато більше, набагато більше про мене,
шлях,
ніж я сама.
Так, Катерино, зізнавайся, займаєшся йогою?
З паном Олександром ми не займалися йогою, якщо ти це запитуєш.
Ні, я маю на увазі, от, власне, ти займаєшся йогою?
Був.
Все, значить, справді слухачі знають.
Пане Віктор, от мене зацікавило, на початку ви сказали, що в цьому мітингу забороняли заходити активістам з плакатами про Сирію. Тобто відбувається якимось чином відшліфовка того, що проти чого мають демонструвати люди, а проти чого не мають. Чому це була саме така заборона?
Мені кажеться, що Путін и его вот эта пропагандистская машина еще не придумали путю, как объяснить, что делать
что
Россия в Сирии.
Угу.
То есть есть какой-то процент, там, не знаю, оголтелых путинистов, которые там все в Сирии наши друзья, там пытались же запустить такую же пропаганду, как было в свое время с Украиной. То есть пошли вот эти, начались песни, Сирия, там, сестра России, угу. Ну, бред.
Москва-Пекин, мы помнитаем еще вот. С тех часов.
Оно не прокатывает, люди не понимают. То есть, а люди, даже когда выступает там Соловьев и говорит, что там российское православие в Сирии произошло, ну, бред полный. То есть, и люди это понимают. Если можно было объяснить Украину, там, придумать вот этих бандеровцев, там, все это сложить, и как
подгрунте уже было
людей,
так для
то всего. В Сирии, кто такие там, кто такой вот этот Айгл, да, то есть кто такие...
Ваша раса, да?
Там, людям непонятно. Люди смотрят, то есть есть определенный процент путинистов, кто там все это надо, есть определенный процент оппозиционно настроенных, которые против, основная масса народу просто не понимает.
А вот як може далі події розвиватися в Росії? Чи може, можливі знову такі опозиційні мітинги? Якщо вже цей зібрав 100 чоловік, то наступний 10, а далі один?
Опозиція російська сама виновата, тобто упустили шанс протестувати давним-давно, а потім почався такий от планомірний, не знаю, он спеціально делали, не спеціально, почався от такий слив от цього процесу, протеста, слив. И активности как таковой нет. Есть там определенная там тусовка, называем там демшизы, который без разницы, где митинговать, лишь бы помитинговать. Есть лидеры мнений, которые теряют, к сожалению, свой там авторитет. И есть вот масса народу, такое стадо, которое смотрят, выбирают сторону сильнейшего и там на стороне этого сильнейшего стоят, там молча стоят или там с лозунгами, но за Путіна.
Вікторе, як ти вважаєш, в зв'язку з тим, що зараз відбувається, і зокрема з тим, що Росія так чи інакше бере участь в сирійському конфлікті, війна на Донбасі, активність Російської Федерації буде зменшуватись? Проєкт «Новоросія», ну, всі це констатують, фіксують, згорнуто фактично, та? Про нього вже навіть не згадують. Чи це наївні сподівання, що Росія буде менше втручатись в українські справи?
делать какие-то прогнозы насчет того, что там шизофреник может придумать, тяжело на самом деле. Есть сложности с Донбассом, на мой взгляд. Первая сложность – это и боевики, и мы здесь в Украине, и Россия понимает прекрасно, что, ну вот, хорошо, Донбасс сейчас возвращается в Украину, да, там куча народу, которые там, не знаю, их там обдурили, обдолбили, все что угодно, местные, которые ходили, убивали таких же украинцев, как с ними мы будем жить по соседству. Вот. Соответственно, одно дело, что Россия может сказать, все, мужики, заканчиваем, то есть вы там идете в Украину и все. Второе, сами боевики, да, сами террористы, они же тоже не дураки.
Ну, більшість з них, ті, хто засвітились, вони, очевидно, виїдуть в Росію, як зробив це Гіркін, наприклад.
Вопрос в тому, що...
Чи Росія готова їх приймати?
Ладно, що Гіркін, він там зв'язний, да? А обычные вот это вот бадламасы, которые дали автоматы. Куда они денутся? Они в России тоже не нужны. Зачем Путину там в России собирать вот вокруг себя?
Ну, я знаю історію одного бойовика з так званої цієї невизнаної ДНР, який перейшов в Україну. Зараз він мешкає у Львові. І на питання, як же ти міг взяти зброю проти своїх же, та? Він казав, нас задуріли, нам задуріли голови. Ця людина спокійно мешкає у Львові зараз, ніхто його не чіпає реально.
Это... Пример одного человека, да, может там десятка, может сотня, но когда придет 1000 человек, да, которые до сих пор там бегают с автоматами, которые занимались там, не знаю, пытками, занимались убийством. Это что ожидать?
Ні, вибачте, це вже законодавство про військові злочини. Цьому немає, ну, це не може бути вибачено. Якщо були вбивства і були...
И они сами, боевики, это понимают. Я к тому и говорю, что сейчас вот Путин говорит, все, мы заканчиваем этот проект, да? А что они делать будут? Они также бандами там и останутся. То есть, и говорить, что вот сейчас все вот закончится, и все, мир наступил.
Ну, это уже задание украинской влади розброювати банди, очевидно, и наводити порядок на своих же территориях.
И на цьому маємо ставити крапку. Дякую вам, пане Вікторе, за те, що завітали до нас в ефір в свій день народження, в неділю.
Ще раз вітаємо
вас. І нагадуємо слухачам, що спілкувалися з Віктором Майстренком. Це колишній російський журналіст і соратник вбитого Бориса Німцова. Нині вже громадянин України. Почуємось за кілька хвилин, будемо далі говорити про кіно і не тільки.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Десята година і вже 39 хвилин. Це програма «На свіжу голову». І для вас продовжують працювати ведуча Катерина Луцька, Дмитро Тузов, режисер Євген Зелінський. Остання тема на сьогодні стосується кіно, мистецтва і навколо все, що стосується навколо цих тем. Власне, я думаю, що кияни вже знають, що сьогодні почне працювати кінотеатр «Жовтень», який був спалений ще рік тому під час одного із показів фільму «Літні ночі» з програми фестивалю «Молодість». І саме цей фільм розповідав про життя трансгендерних людей. Тож, з однією оцінкою із підозри, це була гомофобна акція. Директор «Жовтня» заявляла, що прокуратура, Київрада і департамент комунальної власності через суд намагалися виселити кінотеатр, тож підпал оцінювали як свого роду спробу позбутися кінотеатра. Тим не менш, на щастя, з депутатами Київради все було окей, вони одноголосно ухвалили резолюцію про відновлення кінотеатру. І ось...
Так, а тут піднялась така хвиля потужна, та скільки активістів вийшло захищати «Жовтень». Для мене це, до речі, кінотеатр. Була несподіванка. Та, тут випливло, що насправді дуже багато людей, полюбляючи з дитинства цей кінотеатр, який знаходиться...
Ну, любов у нас проявляється тоді, коли щось зникає, так?
Ну, так, тут про любов, це коли, звісно, ми згадали про цей підпал, то це явно не був акт якоїсь любові, акт вандалізму. І, можливо, те, що відбувається зараз, це теж наслідки того підпалу.
Власне, що відбувається зараз, це те, що знову починає діяти кінофестиваль «Молодість», він стартує ось за тиждень. І тепер
знову там якісь провокативні стрічки.
І розгорівся провокативні стрічки. Ми дізнаємося з прямого включення від прес-секретаря фестивалю. Я хочу привітати у нас в студії гостя. Це Пилип Іллєнко, голова Державного агентства України з питань кіно. Пане Пилипе, доброго дня.
Вітаємо вас.
Доброго дня.
І одразу до вас запитання. Можливо, слухачі чули чи ні, що зараз такий маленький скандал є між кінотеатром і фестивалем про те, що не всі фільми мають бути показані на цьому фестивалі. Є певні рекомендації КМДА. Як ви вважаєте загалом, чи має бути якась рекомендація від місцевої влади, від Державної ради про те, чи фільм має бути показаний на території країни, чи не має бути показаний?
Ну, щодо взаємостосунків молодості і кінотеатру «Жовтня», то мені ці речі відомі виключно там з прес-релізів молодості. Ми, як державне агентство, не маємо жодного відношення до налагодження їх якоїсь співпраці. Там фестиваль цього року в доволі складному становищі через брак фінансів. Наскільки мені відомо, там просто через це трошки зжимається вся програма його діяльності. Щодо обмеження певних показів, ну є два аспекти. Є загальна світова практика про те, що кожен фільм, який виходить в прокат, так чи інакше, чи то державою, чи в деяких країнах це роблять не державні органи, але все одно роблять, йому присвоюється індекс глядацької аудиторії.
І він отримує прокатне посвідчення.
Ну, там є різні процедури, але, в принципі, цей індекс завжди встановлюється для того, щоб, ну, наприклад, там діти не потрапляли на сеанси фільмів, в яких містяться сцени надмірного насильства чи надмірно відверті.
Наприклад, на фільм «Гаспара Ноє».
Ну, наприклад, в тому числі фільм «Гаспара Ноє». Тобто я є, ну, скажімо так, прихильником того, щоб такі фільми, як фільм «Любов Гаспара Ноє», демонструвалися в нашій країні, щоб українці мали безпосередній доступ до здобутків світового кіно, якими б вони не були дискусійними. Ну, на те воно і мистецтво, щоб бути дискусійним. Але при цьому, звичайно, що фільм дійсно містить певні речі, які я не хотів би, наприклад, щоб там мої діти подивилися до того, як вони сформуються повноцінно, як вже дорослі люди.
Я думаю, що після такого анонсу багато людей підуть дивитись цей фільм, якщо відверто. Та. Але той ефект, про який ви, пане Пилипе, говорите, це, як ви знову-таки згадуємо, в Радянському Союзі, та журнал «Playboy» існував в портфелях школярів, які носили його, таскали до школи, і це було підпільно. А коли він продається у вільному продажу, ну, такого ажіотажу, принаймні, вже не викликає.
Ну, фільм «Гаспара Ноє» зараз вільно де на екранах, на вечірніх сеансах. По великому рахунку, якщо говорити про відверту порнографію, то, на жаль, сьогодні вона загальнодоступна одним кліком в інтернеті, і ніякий parent control онлайн все одно не допомагає позбутися цієї проблеми. Інше питання, що у випадку там, з такими фільмами, які ми згадали вже, «Гаспара Ноє», це не можна вважати, в принципі, взагалом порнографією, тому що, незважаючи на те, що в фільмі демонструються певні речі, які, можливо, можна було би трактувати як порно, але вони не мають само цілі просто задоволення якихось сексуальних потреб глядача. Це художній прийом, який режисером використовується для того, щоб його глядач знаходився в певному психоемоційному стані, під час якого він може розказати насправді дуже глибоку історію про взаємостосунки чоловіка і жінки в сучасному світі, про пошук взагалі людиною свого місця в сучасному світі і про всі проблеми, які в цьому зв'язку виникають. Тому це навіть не...
Тобто це
далеко не про секс кіно.
Це, скажімо так, це не порнографія, тире, це мистецтво.
Це мистецтво, яке містить елементи такого, я би сказав, дещо постмодерністського хуліганства.
239-6019 – це наш телефон. Ми працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте, дорогі друзі, і висловлюйте свою думку з приводу теми. От цікаво дізнатися, чи, на вашу думку, будь-який фільм має бути показаний в кінотеатрі, чи має бути якась цензура, страшне слово, але тим не менш використає його. Пане Пилипе, а ось чи є насправді такі теми, до яких українське суспільство не готове? І чи, можливо, повинні бути такі теми, чи їх і бути немає?
Якщо йдеться саме про мистецтво, то я не думаю, що мають бути табуйовані теми. Якщо йдеться про інший аспект, який дуже часто сьогодні пов'язаний і з кінематографом, і з іншими видами мистецтва, як, наприклад, просто пропаганда, то це зовсім інше питання. І під час війни, ну, ворожу пропаганду слід обмежувати. Це також абсолютно світова практика. Інше питання, що коли дається оцінка, що є пропаганда, що не є пропаганда, то теж до цих речей треба підходити на основі чинного законодавства і маючи, ну, так мовити, тверезу голову, тому що можна вже побачити пропаганду будь-де, але дійсно треба чітко прослідковувати, чи є в тому чи іншому фільмі якийсь зміст, який системно і цілеспрямовано направлений на досягнення певного ефекту пропагандистського характеру. Якщо системності цієї немає, то просто поява там, не знаю, там поліцейського регулювальника, вона ще не є пропагандою там держави-агресора.
Є у нас телефонне включення. Нагадуємо слухачам, що ми говоримо і почали говорити власне в контексті ситуації, яка склалася між кінотеатром «Жовтень» та «Молодістю». І на прямому включенні з нами Анна Корягіна, це прес-секретар Міжнародного фестивалю «Молодість». Анна, доброго дня.
Доброго дня.
Відразу запитання до вас. У нас часу, на жаль, небагато. Чи є на фестивалі цього року провокативні якісь стрічки?
Ну, якщо так дивитися, кожну стрічку, в принципі, можна назвати провокативною. У нас дуже багато програм цього року. У нас більше 350 фільмів. Я думаю, що кожен глядач знайде певну провокативність у стрічці, у кожній стрічці. Але окремо ми не виділяємо жодних програм, які є провокативними.
Ну, а такі фільми, які могли би стати, знаєте, от як був прецедент із «Спаленим жовтнем», от стати таким епіцентром протистояння між людьми, які там різні погляди сповідують?
Ну, ми в жодному разі не позиціонуємо програму, про яку ви говорите, про те, що вона є провокаційною. І це, ми неодноразово підкреслюємо, що це програма є кінопрограмою зі стрічками, які є авторським художнім висловлюванням, але в жодному разі ми як програмери фестивалю не позиціонуємо цю програму як провокаційну. В наші плани не входить провокувати глядачів.
Зрозуміло. І скажіть, яка ситуація зараз із «Жовтнем»? От є, домовилися чи не домовилися? І в чому полягає недомовленість? І чому така виникла проблема?
На жаль, цього року фестиваль не буде співпрацювати з кінотеатром «Жовтень». Минулого тижня ми опублікували офіційну заяву. Справа в тому, що протягом року «Жовтень» використовував брендінг фестивалю «Молодість» в рамках реставрації кінотеатру, і ми сподівалися, і в принципі місто і директор кінотеатру пані Гордолазе позиціонувала «Жовтень» як один з основних майданчиків кінофестивалю. Однак напередодні відкриття виявилося, що «Жовтень» виявив бажання обирати програму, яку кінофестиваль «Молодь» буде показувати в кінотеатрі. Раніше ж ми просто пропонували репертуар, і «Жовтень» на цей репертуар погоджувався. І оскільки кінотеатр надав незручні денні покази, нагадаю, «Жовтень» надав нам 5 денних показів і лише один вечірній, ми вважаємо, що такий розклад не відповідає амбіціям однієї з основних площадок фестивалю. Тому наше рішення було відмовитися від співпраці з «Жовтнем». Але менше з тим, ми готові до співпраці наступними роками і сподіваємося, що ситуація вирішиться.
Так, а які стрічки викликали заперечення? Це саме був такий підхід, обирати ті фільми, які будуть іти, чи фактично йшлося про те, що «Жовтень» не хоче скасовувати комерційні сеанси, ось і все?
Я думаю, мені важко судити, чим диктувалися такі умови, але я думаю, що річ йшла про комерційні покази. Хоча, знову ж таки, нам важко судити про рішення кінотеатру.
Дякую, Анно. Нагадую слухачам, що спілкувалися з Анною Корягіною, це прес-секретар Міжнародного фестивалю «Молодість». 239-6019, телефон у нас працює, і у нас є дзвінки від слухачів. Доброго дня. Поки що слухача одного, тож набирайте номер наш ще. Слухаємо вас.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Це Григорій, місто Львів, викладач фізичної культури. Ну, що хочу сказати? Ну, вибачте, цей кінотеатр відбудували за народні київські кошти. І політика керівництва повинна угоджуватись з громадою. Значить, організатори, плюс громада, плюс митці, плюс діячі культури повинні були сісти за круглий стіл і обговорити це питання. Друге, обов'язково в кожній школі міста Києва і в тих палацах культури повинна бути кінотека, де б приходили студенти, школярі і дискусійні телепередачі, і кінопередачі дивилися і дискутували. Що значить фільм не підходить? А скільки західних фільмів отримають Оскар, де там дискусують? Дискусія на дискусії. Ну, повний нонсенс наших тих керівників від культури, які відають цими палацами. Ну, мислення ніякого немає. Як можна розвивати мислення, якщо не дискутувати?
Дякуємо. Ну, та емоційний виступ проти вибіркового підходу в кіномистецтві, я б сказав.
Гість нашої програми не є членом людей, які, типу, які впливали на цей вибір, ну, на цю ситуацію, яка сталася з жовтнем. Але, тим не менш, пане Пилипе, от ця вибірковість, чому... Ну, Одні люди вирішують, що мають дивитися інші. Вона, можливо, колись припиниться чи повинна існувати?
Щодо жовтня, знов-таки, я там не знаю всі деталі стосунків молодості і жовтня, тому я взагалі не готовий це коментувати. Я впевнений, що вони мають якось налагоджувати ту співпрацю настільки ефективно, як вона була в попередні роки. І це буде... на користь загалом ситуації в українському кіно і не тільки в українському. Що стосується тих чи інших обмежень, то в основному вони, якщо ми будемо аналізувати там законодавство чинне в Україні і відомий закон про там захист телеінформаційного простору, то в основному ці обмеження стосуються якраз не стільки кінотеатральних показів, де політика значно більш ліберальна, а телевізійних. Тобто ситуації, коли людина по великому рахунку не вибирає, а коли людині через телеканали, в тому числі ефірні канали, яких взагалі є малий вибір, вони демонструють один і той же контент протягом великого часу, і це вже приводить до дійсно формування певних негативних стереотипів в суспільстві, які, на мою думку, цілком несуть загрозу вже загалом ситуації, ну, якби інформаційній безпеці, безпосередньо національній безпеці держави. Тому коли у глядачів створюється емпатія та симпатія до російського спецназу, наприклад, і це системно робиться, то потім виникають оці всі плакати, які там «Путін відій війська» і так далі. Це прямий наслідок цього всього. І, на жаль, звичайно, що заборони – це далеко не панацея від цього всього. Це тільки, можливо, якийсь такий ургентний крок. А правильною відповіддю на це все було би створення власного контенту, в тому числі серіального. Ну, інше питання там економічні.
Пане Пилипе, встигаємо лише кілька секунд. Стосовно контенту, так все ж таки українське кіно знімається зараз реально?
Українське кіно зараз трошки знімається і, сподіваюся, буде зніматися значно більше, тому що ми отримали додаткове фінансування. І вже цього року, я сподіваюся, до 40 нових проєктів будуть запущені виробництво.
Чудово. Дякуємо.
І це крапка сьогодні. Нагадуємо нашим слухачам, що це була програма «На свіжу голову». Для вас працювали ведучі Катерина Луцька, Дмитро Тузов, режисер Євген Зелінський. Гостем нашої програми цієї півгодинки був Пилип Іллєнко, голова Державного агентства України з питань кіно. Дякую.
Ну, такий спокійний ефір. Вибачте, що без бійки сьогодні. Та?
Виправимось наступного разу. Слухайте радіо.
Дякуємо.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.